Dobro, pre nego što otvorimo reč gospodinu da čitamo danas, volio bih da ustanemo još jedan put da se pomolimo samo gospodu. Gospodi, oče naš, vidimo veliku potrebu u našem životu da budemo ispunjeni Tvojim svetim duhom i da hodamo mnogo bliskije Tebi. Kada čitamo dijela apostolska i kada gledamo kako su apostoli i kako su oni prvi učenici hodali s Tobom i kako su bili posvećeni evanđelju i širenju evanđelja i kako su živjeli život posvećeno se Tebi, puno puta naš život je ukoren, Gospode, njihovom revnošću, njihovom požrtvovanošću, njihovom ljubavlju prema Tebi. I mi želimo, Gospode, da se otvorimo. Mi verujemo da je potrebno mnogo više u našem životu da Ti progovoriš jasno i da možemo da čujemo Tvoj glas vrlo jasno, kao što je Avram čuo Tvoj glas i učinio stvari koje mnogi iz njegove okoline sigurno ne bi odobravali i mislili bi šta on radi i zašto radi. Pomozi nam, Gospode, i molimo Te da Tvoj Duh Sveti deluje među nama, molimo Te da blagosloviš Tvoju reč, molimo Te da nam rastumačiš Tvoju reč i molimo da Tvoja reč progovori našim srcima i da zaista se može ispuniti u našim životima ona Tvoja želja koju je Gospod Isus objašnjavao Samarijanki kada je rekao da Otac traži obožavatelje, one koji će ga obožavati u duhu i u istini. I to je naša molitva i želja, Gospode, danas da pogledamo u Tvoju reč i da nam Ti progovoriš kroz Tvoju reč u vezi toga. U vezi bliskosti sa Tobom, u vezi hodanja sa Tobom, u vezi obožavanja Tebe i u vezi izvršavanja one svrhe za koju si Ti nas, Gospode, izbavio i postavio nas na put spasenja. Hvalimo Te, Gospode, za to. Molimo Te, progovori nam kroz Tvoju reč danas u ime Hristovom. Amin. Kao što smo čitali u uvodnoj reči tamo iz prve knjige Mojsijeve u 12. glavi, prvi stih, mi pretpostavljamo da se Bog javio Avramu, recimo, u snu. Ili tako da je on bio sam, nije bila Sara sa njim, ili nisu bili okolni neki prijatelji tamo. I Bog je njemu direktno progovorio i rekao mu idi iz svoje zemlje, iz svoga roda i tako dalje, iz doma svoga oca. I možemo da zamislimo da je bilo dosta teško Avramu sljedeći dan da objasni Sari ili tati ili kaže, e vidi, meni je Bog progovorio i Bog me poziva da uradim ovo ili ono. Bog me poziva da se preselim, da odem odavde i tako dalje. Puno puta kada slušamo Božji glas, Bog će tražiti od nas neke stvari koje ljudi koji su oko nas neće razumeti zašto mi to radimo. Ali vidimo da je Avram poslušao Boga i sve ono što čitamo danas o Avramu u Bibliji je rezultat toga što je Avram verovao Bogu. I kada mu je Bog dao neku zapovest, on je to učinio. I ne samo to što je Avram odlučio da slijedi Gospoda, to je imalo svoju cenu i on mora da plati zbog toga. I onda smo čitali tamo u tom 8. stihu da je Avram sagradio žrtvenik Gospodu i tamo je prizivao ime Gospoda. I htio sam da razgovaramo danas u kontekstu Novog Zaveta. Šta to znači za nas danas? Imati oltar za Gospoda i prizivati ime Gospodnje i prinositi žrtve. Ali pre nego što uđemo u to, htio sam da pročitam još nekoliko stihova koji nam pokazuju kako su starozavetni vernici imali taj zajednički odnos prema Bogu. Recimo, čitamo u knjizi proroka Danila, u 6. poglavlju. Poznata me taj događaj da je Danilo bio jako veran čovjek u svemu što je radio, da je bio jako odgovoran u svemu što je radio i da u jednom momentu svi ovi ostali njegovi saradnici, ministri, to sve znamo da je Daniel bio tada u Vavilonu i da je Darije bio Midijance preuzeo carstvo i tako dalje. I kaže u 5. stihu 6. glave da su poglavari i satrapi su tražili da rađu neki uzrok i da optuže Danila u vezi njegovog upravljanja. Znači, Danilo je imao određenu odgovornost, posao koji treba da radi, ali nisu ga volili. Nisu ga volili ovi okolo saradnici, jer je Danilo svojom mudrošću, kaže, nadvisivao sve ove poglavare i tako dalje, i u njemu je bio izvredan duh, i kralj je čak pomislio da ga postavi nad cijelim carstvom. I to je izazvalo ljubomoru u ovim ostalim saradnicima. I sada sam razmišljao o tome, o nama kao hrišćanima. Šta ako bi se desilo to nama? Da smo mi negdje na poslu, nekom kolektivu, gdje ima puno ljudi, i sad mnogi nas ne volu i probaju da nađu neku manu. Da li ima neka mana koju mogu da nađu kod nas u našem životu da bi nas optužili? I kaže da su tražili uzrok u vezi Danila i njegovog upravljanja, ali nisu mogli naći nikakav uzrok za optužbu, niti bilo koji loš postupak, jer je on bio veran i nije se mogao naći nikakav prekršaj i nikakav krivica. Mi se pitamo kako je mogao jedan starozavjetni vernik da živi tako jedan besprekoran život, tako jedan svet život. Ja mislim da je odgovor možda baš u ovom 10. stihu, koji je isto svima vrlo poznat, a to kaže ovako, da je u 10. stihu kaže da je kralj potpisao ukaz i naredbu koji su ovi poglavariteli. I onda 11. kaže ovako, a kada je Danilo saznao za ukaz da je napisan i potpisan, otišao je svoj kući, a njegovi prozori bili su otvoreni u njegovoj gornjoj sobi prema Jerusalimu i tri puta na dan kleknuo bi on na svoja kolena i molio se i zahvaljivao svome Bogu, kao što je činio i pre. Tri puta na dan Danilo je se molio i zahvaljivao svom Bogu, kao što je činio i pre. Čini se da je velika veza između tog svetog života koje je Danilo živeo i njegovog disciplinovanog života po pitanju molitve i zahvaljivanja. On je, kaže, tri puta na dan se molio i zahvaljivao. Vidimo tamo da je Avram isto izgradio oltar i da on tamo se sretao sa Gospodom, prizivao njegovo ime. Vidimo ovdje Danilo isto. Čitamo isto u psalmu. Psalmista isto otkriva malo detalje iz svog života. Pa čitamo recimo u psalmu broj 55. U 55. psalmu čitamo stih broj 16 i broj 17. Ovo kaže da je psalam Davidov. Pouzdanje psalmiste kojega je izdao prijatelj, je kao podnaslov. I onda kaže ovako. Stih 16. A ja ću prizivati Boga i Gospod će me spasiti. Večerom i jutrom i u podne razmišljam i jadam se i on čuje moj glas. Kaže, ja ću prizivati Gospoda. Ja ću se moliti večerom i jutrom i u podne, razmišljam i jadam se i on čuje moj glas. On je uveo moju dušu u mir, iskupivši je od rata protiv mene, jer ih je bilo mnogo oko mene. Znači vidimo u životu Davida, vidimo u životu Danila, vidimo u životu Avrama, taj život zajedništva sa Bogom, traženje lice Gospodnjega, odvajanje vremena da se provede sa Gospodom. I onda sad se postavlja pitanje za nas. Da li je moguće da mi danas kao hrišćani živimo, Bog nam je dao Duha Svetog u Novom Zavetu, mi kažemo, jel? Da je on stalno sa nama. Da li je nama potrebno da odvajamo vreme u samoći sa Gospodom i da tražimo njegovo lice? Ili je to bilo nešto samo što su trebali u Starom Zavetu? Ovdje čitamo u Jevrejima poslanici u 10. glavi, kaže ovako 19. stih. Imajući dakle, braćo, slobodu pristupa u najsvetije. Znači, ovdje se govori da mi imamo pristup u samu Božju prisutnost. U Starom Zavetu, recimo, Avram je izgradio oltar i tu je prizivao Gospoda i to je bilo za njega mesto, neka svetinja, gde je on prizivao Gospoda. Čitamo kasnije da mi je Bog rekao, neka mi sagrade svetinju da bi mogao da obitava među njima. Sećamo se samo kada su izašli iz Egipta i Bog kaže, i dao je nacrt Mojsiju kako da naprave taj šator od sastanka i rekao, neka mi naprave svetinju da mogu da budem među njima. A ovdje sad kaže da mi imamo pristup u najsvetije krvlje Isusa novim i živim putem kojega je posvetio za nas kroz zavesu, to jest svoje telo, i imajući velikog sveštenika nad domom Božim, pristupajmo sa istinitim srcem i u punoj sigurnosti vere, škropljenjem očistivši srca od zle savesti i telom opranim čistom vodom. Čitamo ovdje da sada mi imamo pravo da pristupamo u svetinju nad svetinjama kroz krv Isusa Hrista. Jedan brat je rekao ovako, kaže, ako taj tihi čas sa Gospodom nije vreme koje najviše braniš i koje ti je najdragocenije u toku tvoga dana, ti si se totalno udalio od Gospoda. Znači, ako tebi nije najdragocenije vreme koje ćeš provesti sa Isusom u samoći, moleći se njemu, zastupajući, čitajući njegovu reč, ti nisi samo malo, nego si se daleko udalje od Gospoda i kaže, nemaš nikakvu šansu da ispuniš onaj plan koji Bog ima za tvoj život. Ne znam da ćemo se mi složiti s tim ili nećemo. Uglavnom, to je brat koga je Bog jako puno koristi. On je dan danas živ, neću spomenuti njegovo ime, ali uglavnom, on je dan danas živ i Gospod ga silno koristi, ali on veruje da u tom vremenu koje provodimo u samoći sa Gospodom, tolika je naša ljubav prema Gospodu koliko nam je važno da održimo to vreme. Ja kad sam slušao jednu propovijed koju je taj brat propovedao, Meni je Bog baš tako progovorio u mom životu. I onda me to izazvalo da malo više proučavam tu temu i zaista vidim da je to jako važno za nas danas, da razumemo. I ovdje kaže da imamo slobodu da pristupamo kroz krv Isusa Hrista. I puno puta, ne znam da se vama to dešava neki put. Da li vam se desi neki put da klaknete pred Gospodom i želite da se molite i na neki način osjećate kao da ne uspevate da uđete u duh molitve. Kao da ne uspevate da vi nešto govorite Bogu onako i pokušavate da se molite, ali kao da nemate teret Duha Svetoga, kao da nemate neko vođstvo Duha Svetoga u toj molitvi, nego onako molimo se i probamo nešto da kažemo Gospodu i to je to. A ja mislim da Bog želi da svaki put kada klekamo i kada se molimo ili kada se ostavimo, Bog želi da se sretne sa nama. I Bog želi da ono što se molimo i što tražimo od njega, da on to nama ispuni. Zato sam teo malo da razgledamo ovaj stih gdje kaže da pristupamo kroz krv Isusa Hrista. Znači, kada pristupamo Gospodu u samoći, jako je važno da pristupamo prinoseći žrtvu Gospodu. Žrtvu. Prva žrtva koju moramo prinijeti uvijek kada dolazimo Gospodu jeste upravo krv Isusa Hrista, našeg Gospoda. Jer kaže da kada smo se obratili Gospodu, kada smo se pokajali od svojih greha, on nas je oprao i on nas je obukao haljine pravednosti. Ali još uvijek hodajući kroz ovaj život, postoje mnoge stvari u našem životu, mnoge misli, mnoge reči, mnoga dela u kojima mi nismo nalik na Hrista. I Bog želi da uvijek pristupamo kroz krv Isusa Hrista. Gospode, pristupam tebi tim novim putem kroz krv Isusa Hrista. Molim te, očisti me u krvi Hristovoj od svega onoga, Gospode, što sam danas učinio, od svega onoga što sam rekao, od svega onoga što sam mislio, od svih onih pogleda koje sam imao, koji nisu tebi po volji, od svih onih reči, od svih onih stavova u srcu prema drugima. Očisti me u krvi Isusa Hrista. Ja dolazim tebi i opominjam se da je krv Isusa Hrista ta koja me čisti od svakog greha. Ja samo kroz krv Isusa Hrista prilazim tebi, Gospode, i priznajem da nemam nikakve zasluge osim onoga šta je Isus učinio za mene. I to je divan način da pristupimo Gospodu uvek prinoseći žrtvu Hristove krvi i kazati: Gospode, dolazim tebi. U Starom zavjetu čak je bila slika toga, jer je Bog njima rekao, ako se sjećamo u Levitskom zakonu, Bog je rekao i dao je zapovest Jevrejima da prinose žrtve Bogu čak i za one grehe koji su učinili nenamjerno. Ili ne znam kako nas kaže, kao za nehotice. Znači, čak kaže da recimo puno puta čovjek nešto uradi i nije svestan, ali kaže onoga momenta kad postane svestan tih stvari koje je učinio, onda neka ode i neka prinese žrtvu Bogu i ne traži oproštaj za to. Tako da mi kada pristupamo Gospodu, možemo kažemo: Gospode, sve ono na što imam svetlo, hvala ti, Gospode, za krv Isusa Hrista, hvala ti, Gospode, za pobjedu nad grehom, hvala ti što ne moram da živim svesno namjerno u grehu, ali, Gospode, priznajem da postoje još mnoge, mnoge stvari u ovom životu gdje vidim da ovdje i onda jako puno puta tebe uvredim ljude oko mene, ne postupam po tvojoj ljubavi, ne postupam u duhu milosti, u duhu ljubavi, u duhu praštanja, u duhu poniznosti. I molim te, Gospode, dok pristupam tebi, dok dolazim tebi, prilažem krv Isusa Hrista i molim te da me očistiš duboko, neka tvoja krv Isusa Hrista me očisti duboko od svega onoga što nije tebi po volji. I želim, Gospode, da pristupam tebi sa zahvaljivanjem. Znači, dolazimo, prinosimo krv Isusa Hrista kada se molimo Gospodu. Druga stvar koja je jako važna je kada prilazimo Gospodu, da prilazimo prinoseći žrtve zahvaljivanja i slavljenja. Neki put se nama dešava u životu da prolazimo kroz teške situacije. Da prolazimo da su ljudi bili nepravedni prema nama, ili da su nas prevarili, ili da su nas zakinuli, ili da imamo neku bolest, ili da imamo finansijski problem, ili da imamo ko zna šta sve. Ali ja mislim da je to jedan princip koji se proteže kroz cijelu Bibliju. Da narod Boži treba da ne dozvoli da đavo uzme jednu stvar lošu koja nam se desila i da odmah zamrači stotinu stvari dobrih i stotinu blagoslova koje nam je Bog dao u našem životu. Nego kada pristupamo Gospodu u molitvi, da prinosimo žrtvu zahvaljivanja i slavljenja. Gospode, ti si na prestolu. Ti si večan car. Tvoj presto đavo nikad neće uzeti. Tvoji neprijatelji nikad neće tebe uspjeti da skinu sa tog prestola. Ti si na prestolu i ti si nas izabrao, mi smo deo tvoga carstva. Ti si za nas odredio tvoje carstvo. Ti si nam dao novi život. Ti si upisao naše ime u knjigu večnog života. Imamo ogromne stvari koje su nepromenjive, koje su večne, koje je Bog obećao, za koje možemo Bogu da zahvaljujemo, bez obzira što možda u tom momentu postoji jedna ili dve stvari koje nam baš nisu po volji i koje su loše i koje su možda negativne. Jako je važno, ja verujem, taj duh slavljenja. Kažem: Gospode, ti si na prestolu, ti si nepogrešiv. Šta god da se dešava, ti si dobar uvek, bez obzira što se dešava. Pristupiti kroz krv Isusa Hrista i pristupiti sa duhom zahvaljivanja. Ja priznam da to puno puta nama nije, bar meni, nije, da kažemo, prirodno. Ali ja mislim da je to ono što je jako važno. Da naučimo da pristupamo Gospodu sa zahvaljivanjem. Jedan brat je rekao, kaže, on kad se moli, neki put kad mu se čini da ne može da dopre do Gospoda, on samo odluči da odvoji vreme i da počne da zahvaljuje. I počne da zahvaljuje, recimo ovako, Gospode, hvalim te što u ovom svetu gde postoje milioni i milioni ljudi koji su slepi, ti si meni dao vid da mogu da vidim. Hvalim te, Gospode, što u ovom svetu gde milioni i milioni ljudi su gluvi, ne mogu da čuju, ti si mi dao uši. Hvalim te, Gospode, što u ovom svetu gde milioni ljudi nemaju krov nad glavom, ti si mi dao krov nad glavom. Hvalim te, Gospode, i redom ide i nabraja mnoge telesne blagoslove, mnoge duhovne blagoslove i kaže puno puta dok je završio zahvaljivanje, on će zaboravi problem koji je imao. Ali ne govori se o tome da mi treba da zaboravimo probleme, nego se govori o tome da Bog želi da ne budemo lako od đavola. Đavo uvek želi da dođe da pokaže negativnu stranu i želi uvek da nas obeshrabri i želi uvek da pokaže kako je Bog navodno kriv što je dozvolio ovo ili ono u našem životu. I onda ako ima stotinu dobrih stvari u našem životu, samo jedna stvar koja nije dobra, đavo voli da uzme lupu i da to uveliča i da se nama to čini sad kao najvažnija stvar. I ako želimo da možemo da pristupamo Gospodu kroz krv Isusa Hrista i da uđemo u njegovu prisutnost, i ako želimo da naš život bude takav, da on dotiče malo više ljudi nego samo da se molimo za sebe i svoje potrebe, nego da nas zanima i šta se dešava u drugim delovima sveta i šta Bog radi u životu drugih ljudi, šta se dešava u našem gradu, u našoj crkvi i to sve. Ako želimo da budemo izvan samo da se molimo za sebe, onda ja mislim da je ovo jako važno. Da naučimo da pristupamo kroz krv Isusa Hrista i da naučimo da pristupamo prinoseći žrtve slavljenja i zahvaljivanja Gospodu. Mislim da je to divna stvar. Ima jedan čak stih u psalmu koji govori da ovaj život prinošenja žrtve zahvaljivanja Gospodu će se vratiti nama višestruko i u duhovnom i telesnom životu. Ali kaže ovako, ovaj psalam broj 37. Kaže ovako, ovaj prevod je malo drugačije nego što neki drugi prevodi kaže, da ću pročitati ovaj prevod, pa ću poslije kazati kako drugi prevodi kažu isto. Treći stih 37. psalma kaže, pouzdaj se u Gospoda i čini dobro, živi na zemlji i hrani se vernošću ili budi veran, ili tako dalje. I kaže, ovaj prevod kaže, i uživaj u Gospodu i on će ti dati po željama tvoga srca. Uživaj u Gospodu, ili neka ti Gospod bude najveće zadovoljstvo. Neka ti sam Gospod bude najveće zadovoljstvo, uživaj u Gospodu i on će ti onda dati po željama tvoga srca. Predaj svoj put Gospodu, pouzdaj se u njega i on će učiniti i izvešće on tvoju pravdu kao svetlo i tvoju pravicu kao podne. Kako je divno kada, bez obzira šta se dešava u našem životu, da li možda neko nešto govori loše o nama ili neko nas ogovara ili neko nas kritikuje ili neko nas hvali, da mi možda kažemo, Gospode, ja želim da uživam u tebi, želim da predam svoj put tebi i uzdam se da ćeš ti izvesti moju pravdu kao svetlo i moju pravicu kao podne. Odnosno da će u mom životu, ja neću puno biti toliko zabrinut da li me ljudi hvale ili me kude, nego ću biti u duhu obožavanja, u duhu slavljanja, u duhu zahvaljivanja Gospodu. Da je meni, Gospode, važno šta ti misliš o meni, želim da uživam u tebi, želim da se pouzdam u tebe, želim da predam svoj put tebi i ti ćeš dati po željama moga srca. I divna je stvar, ono što je Gospod obećao, da kad smo došli k njemu i kada je nam je oprostio grehe, da je on izvadio to staro kameno srce i da je stavio mesno srce i da je dao nove želje. I te želje su da naš život proslavi Gospoda, da budemo na blagoslov drugima, da se Gospod proslavi kroz nas. I sve to je ono da kaže, ako mi uživamo u Gospodu, ako stavimo njega na prvo mesto, on će nam dati po željama našeg srca. I ja mislim da je to jako povezano s onim stihom iz 16. psalma gde kaže da u prisutnosti Gospodnjoj je šta? Poslednji stih 16. psalma, to je dosta poznat stih. Pokazat ćeš mi put života, obilje je radosti pred tvojim licem, blaženstvo u tvojoj desnici zauvek. Drugi reči, tajna pravoga zadovoljstva i radosti hrišćanske se nalazi u tome da smo mi u prisutnosti Božje stalno. I ovi stihovi iz 37. psalma kaže uživaj u Gospodu, predaj svoj put njemu, budi zabrinut o tome šta Bog misli o tebi, ne toliko šta ljudi misle o tebi, predaj mu svoj put, pouzdaj se u njega i on će izvesti tvoju pravicu kao svetlo i tvoju pravdu kao podne. Tako da mislim, ovo vreme koje provodimo u samoći sa Gospodom, gde mu prinosimo žrtve, gde ga slavimo, gde se srećemo sa njim, gde osjećamo njegovo prisustvo, ja mislim, donosi onu pravu hrišćansku radost za koju ljudi nemaju objašnjenje kad vide naš život, da vide da su ispunjeni mirom, radošću, pouzdanjem u Gospoda. I to ja mislim da ni jedan čovjek koji ne hoda koji ne hoda blisko sa Gospodom, ne može da ima taj mir i tu radost usred svih problema, usred svih pritisaka koji život donosi, usred svih nezgodnih situacija koje mogu da nas sretnu, bilo u poslu, bilo u porodičnom životu, bilo sa komšijama ili bilo što drugo. Znači, kada prilazimo Gospodu i kada želimo da imamo taj žrtvenik kao što je Avram imao i kada želimo da se molimo Gospodu, kada prilazimo kroz krv Isusa Hrista, kada prilazimo sa zahvaljivanjem, ima još jedna žrtva koju Bog želi da mi njemu prinesemo. I to o tome govori u psalmu broj 4. Još jedna jako važna stvar kada pristupamo Gospodu, da bi imali taj zaista to pravi duh obožavanja u svom životu. U psalam broju 4, te sam da pridam stih broj 3, kaže ovako: ali znajte da je Gospod odvojio sebi pobožnog čoveka. Gospod će čuti kad povičam ka njemu. Ovdje govori da Bog gleda posebnim očima na ljude koji su pobožni. Na one koji uzimaju Boga u obzir, šta god da rade, uzimaju, svesni su da Bog posmatra sve, da Bog sve vidi. Kaže, znajte da je Gospod odvojio sebi čovjeka koji je pobožan, Gospod će čuti kada povičem ka njemu. I onda kaže ovdje: ako se uzbuđete, ne grešite, razmislite u svojim srcima, na svojim posteljama i budite mirni. Ovo je jedan dobar savjet za nekog koji ima jako velik problem sa gnjevom. Kaže, kad se razgnjeviš i to, bolje pazi da ne greš. Znači, kad si gnjevan, bolje nema ništa govoriti onda, nego idi negde u samoću, leži na svojoj postelji, možda razmisli u svom srcu i smiri se. I onda kaže ovdje sila, kao stani i razmišljaj o tome. A onda kaže pet istih ovako: prinosite žrtve pravde i pouzdajte se u Gospoda. Prinosite žrtve pravde i pouzdajte se u Gospoda. Znači, govorili smo da trebamo da prinosimo žrtvu krvi Hristove. Nama je potrebna krv Isusa Hrista svaki dan. Krv Isusa Hrista nas čisti od svakog greha. Samo krv Hristova nas čini da možemo da pristupamo Gospodu tim novim živim putem. Onda smo rekli da treba prinositi žrtve zahvaljivanja, slavljenja, biti oduševljen Bogom, ko je On, šta On radi, da je On uvek u kontroli nad svim događajima i da mi možemo da imamo potpunu sigurnost u njemu. A onda kaže, treba prinijeti žrtve pravednosti. Da li je moguće dati Bogu pravo obožavanje bez da živimo sveti život? Da li je moguće dati Bogu pravo obožavanje koje izlazi iz srca? Znači, Bože, ja te obožavam, vidim u tebi jedno savršenstvo u svemu, Gospode. Ti si jedno savršenstvo u svemu, Gospode. Svi tvoji zahtevi su savršeno pravedni. Sve što tražiš od mene je potpuno pravedno. Gospode, ti si divan, ti si na prestolu. Tvoje carstvo je večno carstvo. Tvoja ljubav je divna. Sve to, obožavam te, ali onda idem i radim ono što ja hoću. Ne slušam šta Bog kaže. Mislim da nije moguće imati taj pravi duh obožavanja ako nismo razumeli ovo. Gospode, ja ti prinosim žrtvu pravednosti. Želim, Gospode, da živim pravedan život. Ti si došao i poslao si svoga sina Isusa Hrista na krst upravo radi toga da bi on oslobodio narod svoj od greha njihovih. I ti si rekao, budite sveti jer sam ja svet. Bog želi da njegov narod bude svet. Kaže, težite za mirom i za svetošću, bez ovoga niko neće vidjeti Gospoda. I Gospod Isus kad se molio u svojoj prvosvečaničkoj molitvi, on se molio za jedinstvo među vjernicima i molio se, osveti ih reči svojom, reči tvoja istina. Znači, Bog želi da njegov narod bude sveti narod, Bog želi da njegov narod bude odvojen i posvećen Bogu. Kada pristupamo Gospodu, želimo da pristupamo i da prinosimo žrtve pravde. Gospode, želim da živim pravednim životom. Pokaži mi ako ima bilo šta u mom životu što nije pravedno. Ako sam ikoga zakinuo negde, ako sam ikad nešto obećao, nisam ispunio. Šta god sam radio, Gospode, daj da to ispravim, daj da to se pokajem. Želim da živim svetim i pravednim životom. Ne želim da niko može da upre prst u mene da kaže ovo ili ono i da to bude istina i da nisam to ispravio. Kao što su gledali život Danila, tamo smo čitali, oni neverni ljudi su gledali život Danila i probali su da nađu manu, probali su da nađu neku zamerku i nisu mogli ništa da nađu. Jer je Danilo prinosio svaki dan Gospodu žrtvu pravde. A ta pravednost je dolazila iz prisustva Božjeg gdje je njemu Bog davao svetlo. Kao što psalmista kaže, u tvome svetlo, Gospode, i mi vidimo svetlo. Kada smo u tvom svetu, kada smo u tvojoj prisutnosti, onda ti nam daješ svetlo na naš život. Slava Gospodu za to. I onda šta se još dešava? Kada tako pristupamo Gospodu, prvo kroz krv Isusa Hrista, pa onda ga slavimo i zahvaljujemo mu i sve to, pa onda prinosimo žrtve pravednosti, ja mislim da dolazi do toga, jako često će doći, ja u mom životu sam iskusio to puno puta, i vjerujem da ste i vi svi, ako ste uspjeli da dosegnete Gospoda, da se osjetili da ste u toj vašoj molitvi zapravo dotaknuli Gospoda, da osjetite Božju prisutnost, onda ćete osjetiti i slomljeno srce. Osjetite da vam Bog slama srce, da vam pokazuje vaše stanje i da počinjete da plačete, da vapite Gospodu iz srca i da počinje Duh Sveti da se moli iz vas. Ja verujem da je Božja volja da mi uvek kad se molimo, da pristupamo Gospodu skrušenog srca. Gospod nas dovede kad vidimo njegovu slavu, kad vidimo njegovu dobrotu, kad vidimo da je on umro za nas, možda smo u međuvremenu u tom tihom času i slavili ga, pevali mu pesme, zahvaljivali za krv, za njegovo carstvo, za sve ostalo. Dođemo do stanja da naše srce je skrušeno. I tamo kaže da Gospod neće odbaciti srca skrušena i srca ponizna, neće odbaciti. I pristupamo Gospodu i kažemo, Gospode, očisti me od svega onoga što nije te lijepo volji. I želim, Gospode, sada da uđem i da budem onaj koji zastupa, onaj koji se moli za druge. Kao što nismo pročitali taj stih, sada je možda zgodno vreme da pročitamo. Da naš život, posebno, pošto smo pozvani da budemo carsko sveštenstvo, treba da bude i malo veće nego samo naš život. Molim se, Gospode, samo za mene, eventualno za moju porodicu, nego i dalje da se molimo i za druge ljude, da nas zanima šta Bog radi u drugim crkvama, šta Bog radi u drugim krajevima sveta, šta rade misionari na nekim mestima i tako dalje. Ali čitamo recimo o životu Jova koji je živeo u vreme pre nego što je bio napisan jedan stih Biblije. Mi čitamo da je Jov, da su u prvoj knjizi o Jovu, čitamo u prvoj glavi, ovo je Božje svedočanstvo za Jova, kaže, u zemlji Uz živeo jedan čovjek po imenu Jov. Taj čovjek bio je besprekoran i čestit, bojao se Boga i uklanjao se od zla. I kaže, rodilo mu se 7 sinova i 3 kćeri i tako dalje. I njegovi sinovi su običavali redom prirediti gozbu u svojoj kući, svakoga od njih, u njegov dan. Da li je to bilo njihov rođendan ili neki su imali dan. I poslali su i pozivali svoje 3 sestre da jedu i piju sa njima. Kada su se dovršili dani čašćenja, tada je Job slao i posvećivao ih. Ustao bi rano ujutru i prinosio žrtvu paljenicu za svakoga od njih. Za svakog od svojih sinova. Misleći, možda su sagrešila moje deca. Možda su sagrešila moje deca. I proklela Boga u svojim srcima. Znaš šta, neki put deca, ako su odrasla u vernoj porodici, one možda nemaju slobodu da pitaju neka pitanja u vezi Boga. Kakav je Bog? Da li je Bog dozvoljava ovo ili ono? Da li je ovo ispravno? Da li nije? I puno puta deca, ja sećam kad sam ja odrastao u kući mojih roditelja, kad su počela da mi se pojavljaju pitanja u glavi u vezi Boga, u vezi smisla života i svega toga, ja nisam imao slobodu da tako neku temu pokrenem sa mojim roditeljima. I vrlo je moguće isto da deca puno puta kada odrastaju u kući svojih roditelja i znaju stav svojih roditelja, da puno puta nemaju slobodu da otvoreno kažu, tata, pa nisam siguran da uopšte Bog postoji. Kako ja mogu da znam da li Bog postoji? Kako ja mogu da znam ovo ili ono? To se nama se čini tu kao, ne znam tako pitanje da pitam. Ali to je normalno da deca prolaze kroz ta pitanja i ove to razumeju i one kaže, možda su moje deca, ovdje kaže dosta jak izraz kao proklela Boga u svojim srcima, ali uglavnom on je mislio, možda su moje deca sagrešile na bilo koji način, Gospod, ja prinosim žrtve, molim te, neka krv ovih životinja. A Bog je u svakoj krvi koja se prinosila u Starom Zavetu, ona je ukazivala na krv Isusa Hrista koja će biti prolivena za greke cijelog sveta. I ovo je zastupao, koliko je on razumeo o Bogu, koliko je on razumeo o slavljanju, o obožavanju, on je rekao, Gospod, ja želim da zastupam, da molim, da prinosim žrtve paljenice za ovu moju decu. I kaže, ovo je bila redovna navika Jova. Ovo je bila redovna navika Jova. Divna je stvar ako isto mi imamo redovnu naviku da se molimo za nekoga i da zastupamo i da tražimo od Gospoda i da se molimo, Gospode, oprosti ako su sagrešili i ako su bilo što učinili što nije te lijepo volji, da budemo zaista sveštenici i da zastupamo. Evo, ovo su neke misli koje sam ja imao dok sam razmišljao o tome, da Bog želi da imamo taj tihi čas sa njim i da treba da nam bude dragocen, da tada možemo da se sretnemo sa Gospodom, možda čitamo neki stih i da razmišljamo o tome što smo pročitali, da se molimo i da tražimo od Gospoda da nam da otkrivenje na te reči, da nam da hranu za taj dan duhovni i da nam da nešto što možemo kada odemo i kad sretnemo brata da podelimo. Divno je kada razgovaraš sa bratom, brat kaže, ej brate, vidi, baš sam danas pročitao ovo i baš mi je Bog progovorio kroz to ili kroz ono i kada on podeli svoje iskustvo. I divno je i bilo bi dobro da i više toga ima među nama. Ja mogu da kažem, sa bratom Zoranom, često puta kad sretnem s njim, on obično ima da kaže nešto, ej brate, danas sam čitao ovo i Bog mi je progovorio kroz to. I slava Gospodu za to. I mnogi drugi bi trebali isto mnogo više to da možemo jedan drugom da delimo, da dozvolimo da nam Bog progovori i da možemo da kažemo, ovdje mi je baš Bog progovorio i ovo se odnosi baš na moj život. Ovdje osjećam da ja kao onaj koga je Bog izabrao da budem carsko sveštenstvo, nisam dovoljno uzeo ozbiljno tu službu zastupanja drugih, molitve. I zamisli to kad se moliš i zastupaš za druge, koliko se tvoje srce očisti, ako imaš bilo šta u srcu protiv bilo koga, a ti sad se moliš za njega. Pa se moliš, kaže, Bože, pomozi mi da mnogo bolje volim svoje neprijatelje. Ti si rekao da volimo neprijatelje, da blagoslovljamo one koji nas gone. Gospode, meni je to teško da volim neprijatelje, lakše mi je da mu kažem šta ja mislim, nego da zastupam, da molim, da želim da u mom srcu bude ništa drugo nego samo ljubav Božja, da može u mojim očima, u mom stavu da vidi da imam čistu božansku ljubav koja samo izlazi iz mene prema njemu. Tako da, ja želim u mom životu da ovo bude mnogo, mnogo, mnogo više praktikovano. To u tom tihom času da se srećam sa Gospodom i da uvek očistim srce od svega što bi moglo biti i da uvek budem ispunjen božanskim ljubavlju i mirom kada izlazim i kada počinje moj dan i da svako ko me vidi može da vidi da sam ja dete Božje i da živim takav život koji pokazuje da je Hristos u meni ne radi nas, nego radi slave Gospoda Isusa Hrista koji je umro i vaskrsnuo da bi iskupio sebi narod sveti koji čezne sa dobrim delima. Tako da ponovit ću samo još jedan put te četiri stvari koje su jako važne kada pristupamo Gospodu. Prva stvar koja je jako važna je da pristupamo kroz krv Isusa Hrista i da uvek se opominjemo da je nama krv Hristova potrebna svaki dan. I to je jako, to je da kažem neka osnova poniznosti, da kažem Gospod, ja nisam bolji od nikoga u ovom svetu, da nije krv Isusa Hrista koja me iskupila, da mi nisi dao novi život, da mi ti nisi dao nove želje. Gospod, ja bi bio isti kao i svi ostali. Znači, ja tebi dugujem sve, Gospode, i neka moj život pokaže da nikada u odnosima sa drugim ljudima ne pokažem stav neke superiornosti ili da sam ja bolji ili svetiji ili verniji, nego da postoji taj duh poniznosti i duh zavisnosti od krvi Isusa Hrista. Gospode, u mom životu još uvijek postoji tolika stvari sa kojima ne mogu da priđem tebi, nego samo ako me krv Hristova duboko očisti, jer ove haljine pravednosti njegove su na meni. Gospode, želim da pristupam tebi uvek sa duhom zahvalnosti, zahvaljivanja i slavljenja, jer ti želiš i ti čezneš da tvoj narod tebe slavi i obožava. Znači, druga stvar je ta žrtva zahvalnosti i slavljenja i treća stvar je žrtva pravednosti koju smo vidjeli tamo u psalmu, da Bog želi da naš život bude pravedan. Da stanemo pred Gospoda kao pred ogledalo, kažemo, Gospode, kaži, ako ima bilo šta u mom životu što nije po tvojoj volji, ako ima bilo šta što želiš da ispravim, ako ima bilo koja osoba koju treba da zamolim, pomozi mi, Gospode, da mogu zaista da hodam sa čistom savješću i da mogu da tebi prinosim žrtve pravednosti. Gospode, daj mi to srce koje je slomljeno, koje je ponizno, koje je krotko, ta srca skrušena koja ti ne odbacuješ, Gospode. I rekao si da svaki koji se ponizi, ti ćeš ga uzvisiti. Gospode, želimo se da se ponizimo pred tobom i da naše srca budu meka i da budu saosećajna i da budu puna ljubavi. I želimo, Gospode, da počinjemo naš dan i da hodamo kroz naš dan svesni da u svemu zavisimo od tebe, a sa druge strane svesni da ako mi se radujemo u tebi, ti ćeš ispuniti sve želje našeg srca. Tako da prava mir i prava radost u duhovnom životu je samo onda kada smo se potpuno predali Gospodu, kada smo učinili potpuno predanje i na oltaru smo predali sve i kaželi: Gospode, ja sam tvoj, otkupljen sam tvojom krvlju, radi sa mnom šta god hoćeš, pripadam tebi. Slava Gospodu za to. Neka Gospod učini da zaista možemo biti disciplinovani u provođenju vremena u samoći s njim. Da ne budu mnoge druge stvari ovoga sveta važnije, nego da srećemo sa Gospodom. Ta knjiga proroka Danila uopšte ne bi bila u Bibliji. Ja verujem da Danilo nije bio čovjek molitva. Šta mislite? Slažite sa mnom? Ja verujem da Danilo ne bi mogao da izdrži 80 godina bez zajedništva sa vjernicima. Možda je malo imao zajedništva sa Sedrakom, Misahom i Avdenagom i to, ali veliki deo vremena sam i veram Bogu svih onih 70 godina zarobljeništva i kasnije kada odčitamo već kada Darije došao, Danilo je sve već star čovjek i on još uvek tri puta na dan se moli Bogu. I ta disciplinovanost, ja verujem, u traženju lica Gospodnjega i blisko sa Gospodom ga je sačuvala od padova. Tako da, prvi znak udaljavanja od Gospoda je kad počinjemo da zanemarujemo vreme proučavanja reči i molitve. I ja ne govorim ovo kao neki koji može da bude primjer vam u svemu tome, ali on, meni je Bog progovorio, želim da u mom životu bude velika promjena po tom pitanju, da mogu da dam prioritet reči Gospodnjoj i molitvi i da svaki od vas može da vidi da li ja hodam sa Gospodom ili ne, njemu na slavu. A neka Gospod blagoslovi svakog od vas i ako ima nešto drugo što želite da dodaje i kaže, neka to učine slobodno.